I Østen, vi havde masser af afguder. Min mor købte dem som kunstskatte. Om der ligger noget af det i det, eller hvad, det kan jeg ikke sige. Men det interessante er, at Samuel, hvis det er ham, der har skrevet det, eller en anden af forfatterne, har bevidst ønsket os at bemærke det. Og derfor, så kan vi, han kommenterer ikke på den, men vi bare bliver givet indsigt i, at det er der, og at vi derved, hvis vi skulle, skal tage vores afstand fra det. Så det er sådan det, jeg vil se. Ja, Niels? Ja, 1. Samuel 10, 9. Ja. Nej, nu er det meget positivt i den her sammenhæng, at han var forandret, forvandlet og egentlig et godt instrument. Men jeg tænkte på, om du tænkte mere på der i kapitel 16, hvor der står, at der kom en ond ånd. Nej, kapitel 16, vers 14. Men gå tilbage til dit spørgsmål for at behandle det. Der i kapitel 10, hvor Saul kommer til Samuel, så vil vi se nogle meget klare indikationer om, at Guds Helligånd har rørt ved Samuel. Han får åndelige nådegaver til at profetere. Saul kommer til Samuel. Og når han bliver udvalgt til at blive Israels konge, så vil vi se nogle meget positive ting, der bliver tilkendegivet omkring Saul. Og så kan man så sige, hvordan kan det så gå så galt, som det så gik? Ja, hvordan går det så galt? Men det er, man kan jo sige, at der er en forskel i Gamle Testament til Nye Testament med hensyn til, hvordan Helligånden virker i os. Fordi i Gamle Testament, der faldt Helligånden på nogle specielle udrustede mennesker. Det var ofte profeter, præster og konger, der fik Guds ånd på en speciel måde. Men Helligånden blev ikke i dem på samme måde, som den bliver i os som kristen. Det er forskellen mellem den gamle pagt og så den nye pagt. Jesus taler om det i Johannes evangeliet, og der bliver kommenteret der. Det nye med den nye pagt, det er, at Guds ånd er iboende i enhver troende. I det gamle testament ser vi, at Guds ånd bliver salver, et, som skal bruges som redskab for Gud. Derfor så siger David også i salm 51, hvis I har lagt mærke til det, han siger, tag ikke din Helligånd fra mig. Det er ikke en kristen bøn, det er en troendes bøn, men ud fra det pagtsgrundlag, som vi arbejder med i det gamle testamente. Og det, som jeg tror, David siger her i salm 51, det er, lad være med at tage din ånd fra mig, ligesom du tog din ånd fra Saul. Fordi Saul var udrustet af Gud til at være konge, men han kunne ikke bruge ham, fordi Saul bevidst var ulydig mod Gud. Når det kom til stykket, så var Saul ikke en medspiller, han var en modspiller. Og så var det, at den ånd, som han har fået udrustet til at gøre sin tjeneste som konge, den bliver så taget fra ham. Kirsten?
Men altså, er det så også, jeg har stusset over, at der står, der kom en ord,
ja. Ja. Det er så kapitel 16 og vers 14. Nej, det er rigtigt. Hvad gør vi her? Vi slår fast for vores børn i børnekirken, at Gud er god, der er intet ondt i ham, og det er vores sikkerhed, at han er det. Det er ikke yin og yang, vi opererer med, at der er en lille smule ondt i Gud og noget godt. Vi kan jo sige, at I vil også lægge mærke til, når vi kommer til krønikebøgerne, at I vil se, at de kommenterer nogle gange på den samme situation, men den ene giver lidt mere indsigt end den anden. Her i Samuels bøgerne, så slår det meget fast, at Gud er overalt. Gud styrer overalt. Der er et åndelig verden, og Gud er over den åndelige verden. Det er ham, der tillader alt, der kan ske. Så man kan aldrig komme til Bibelen og tale om en dualisme. Det vil sige, en ond Gud og en god Gud, og de kæmper mod hinanden. Hvem kommer til at vinde? Det vil aldrig være tilfældet. Og for at slå fast, at det aldrig vil være tilfældet, så udtrykker Bibelen sig nogle gange på den her måde, at alt er underlagt Guds styre. Og det er det, der kommer til udtryk for her. Så Gud tillader, at i det vakuum af Samuels liv, hvor han afviser at gå Guds vej, og Gud tager sin helligånd fra ham, salver David til at udruster David til at blive konge, så i det vakuum, så kommer der en ond ånd. Og det tillader Gud, og det er det, der er udtryk for. Det vil vi også se, når I sammenligner den sidste kapitel i, jeg tror det er 24 i 2. Samuels bog, og så det tilsvarende parallelt kapitel i Krønikebøgerne, hvor det siges om, at det ene sted, hvor Gud tillader, at en ånd kommer til David og frister ham. Og så i Krønikebøgerne, der slår krønikeren fast, han har jo læst kongebøgerne, så slår han fast, det var Satan, der fristede David. Så og ved at sammensætte hele Bibelen, får vi den rigtige balance. Ja. Ja, Svend?
Ja. Og det er Samuel, der er dommer. Der ja. Kommer til det indtryk, at Samuel blev ledet i et slag mod filisterne, det er sådan, det er på en måde et afgørende slag.
Ja.
Fordi der står, at derefter så var herrens hånd tungt over filisterne, og de
netop.
Var ikke længere i Israel. Altså,
ja.
Så det var længere besat.
Ja.
Men det fremgår tydeligere af resten af hele Sauls tid.
Ja.
At der er både tale om, at der var en guvernør.
Ja.
Filister-guvernør.
Ja. Netop.
Så det virker egentlig som i resten,
at
som om de egentlig
stadigvæk var besat. Ja. Hvad er det lige for scenariet egentlig? Scenariet er den, at det, når vi læser Bibelen, så går det meget hurtigt. Vi springer mange år over fra et kapitel til det næste. Og det er den situation, som vi har her. Bibelens forfatter tager højdepunkterne for at give os konturerne af det åndelige landskab. Og her skal vi forestille os, at de her cirka 20 år, mens Saul var dommer. Der var filisterne en faktor, det var de stadig, men de var ikke en dominerende faktor. Og det er så den situation. Efter det her slag, som ved Ebenezer, efter det her slag, som kommer efter, at de har virkelig været de store hunde i landet, filisterne, og de har taget og stjålet pagtens ark og alle de her ting, og hvordan Gud han kommer tilbage. Men på baggrund af det, og på baggrund af, at Samuel kalder Israel til at omvende sig og til at overgive deres liv til Gud, på baggrund af det slag, så kommer den her nye kamp, hvor Israel vinder. Men hvis I lægger mærke til det, så er det ikke Israels skyld, at de vinder. Netop som Svend læste, så er det Herrens hånd, der lægger tungt på dem. Og det er Gud, der gør det her. Samuel var jo ikke en kriger, men Gud gør, at så bliver det holdt i ave. Det passer meget med det, vi har set i dommerbøgerne, fordi hvor vi ser, hvor når folket omvender sig til Gud, så oprejser Gud en befrier, ligesom man gjorde med Gideon, eller ligesom man gjorde med Samson og Barak, og sådan nogle, hvor Gud oprejser og befrier landet. Så derefter, så når folket falder tilbage til deres syndige vej, og krænker Gud, så er det, at det andet, at fjenderne får lov til at blive større og få mere indflydelse. Og det er lige præcis det, som Moses havde advaret dem. Fordi det her er ikke bare almindelig historie, det her er profetisk guddommelig historie, hvor Gud styrer livets gang. Og han bruger fjenderne til at tugte i de her situationer. Så for kort med hensyn til Svends billede, det er, at vi fra kapitel 7 til kapitel 8, så går der måske en 20 år imellem. Og så i den fase, der er filisterne ikke dominerende. Lidt ligesom hvis vi kigger tilbage 1988, Sovjetunionen. Vi tror, den vil være der for resten af vores livstid. 1991, så er det væk. Nej, fordi han skriver historie for sin samtid, ikke for os. Vi er meget kronologisk Meget kronologisk fixeret. Vi har uger, det havde de ikke, og sådan nogle ting. Vi er fascineret af kalender og uger og sådan nogle ting. De var lykkelig fri for den stressfaktor. Så nej, han skriver lige præcis, som han ønsker at skrive til hans tids læsere. Vores opgave så er, det er at lave den her rejse fra år 2004-5 og så tilbage til år 1150 før Kristus. Det er vores opgave. Sådan er det at læse en oldtidsskrift som Bibelen. Okay? Godt. Så lad os gå til det nye. I skulle herude på jeres stole har at få oplægget. Og det, der sker nu, det er, at jeg vil bede jer om at beholde denne her og bringe den med næste gang, fordi I får ikke mere til de her to gange end det her ark. Så på den, og så skulle I også have bibellæseplanen, der er så gjort det på 14 dage, bare for at holde jer sådan lidt i tempo, men I har en hel måned. For det vil sige, husker den 17. marts, kommer vi ikke til at tage slip Bibelen løs. Desværre, jeg er i Polen på det tidspunkt, så jeg har en hel måned til at tage jer de her to bøger. Næste gang tager jeg så anden kongebog, og så runder vi den af næste gang. Jeg bruger to gange på kongebøgerne, og det har jeg, ja, det vil jeg fortælle jer, hvorfor jeg gør sådan lidt senere. Men hvis vi kigger, I skulle have jeres oversigtsark, så skulle I have læseplanen, og på bagsiden af læseplanen, der får I så sådan en meget med lidt skrift, eller på sådan småt skrift, over, hvor er de her konger, hvor hænger de sammen. Den ene, helt over til venstre, der ser I nogle årrækkerne, eller årtidspunkterne, så I kan følge i år. Den, der læser igennem, så vil I sige, hov, han kan ikke følge særlig smart. Han går fra 1914, 1912 eller 912, og så springer han op til 925, 923. Det skal jeg forklare, hvorfor lidt senere. Så kommer selve kongerne, Judas konger i venstre kolonne, og de profeter, som arbejdede i Juda, der i den næste kolonne ned. Det er både profeterne fra, som vi ser den fra kongebøgerne, og profeterne, som bliver beskrevet om i krønikebøgerne. Der er nogle gange nogen, som ikke er med. Så er der nogen af profeterne, er understreget. Det er dem, som også har skrevet profetiske skrifter. Og så er der nogen, som er i klamme. Det er, at i kongebøgerne eller krønikebøgerne nævnes det ikke, at de her profeter arbejdede på det her tidspunkt. Men det gjorde de. Så det vil vi så se senere hen. Så kommer Israels kongerække, og så kommer de profeter, som arbejdede fortrinsvis i den nordlige rige, og så kommer helt ud til højre, kommer så kapitlerne, både i kongebøgerne og krønikebøgerne, således at I kan læse, eller I kan se, hvordan det hænger sammen. Det var så kort overblik der. Så vil jeg sige, at med hensyn til i aften, så vil jeg gerne læse fra 1. kongebog, kapitel 3. 1. kongebog, kapitel 3. Og det er Samuels drøm og møde med Gud. Så står der her i vers kapitel 3 og vers 4 af 1. kongebog. Kongen tog til Gibeon for at ofre, for der var en stor offerhøj. 1000 brændoffre bragte Salomo på alteret der. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sagde, sig, hvad jeg skal give dig. Salomo svarede, du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed, og i hjertets oprigtighed imod dig. Denne store troskab har du besvaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David. Skønt, jeg er ganske ung og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er et stort, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at de ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Herren syntes godt om, at det var det, Salomo bad om. Og Gud sagde til ham, fordi du bad om dette, og ikke om et langt liv, ikke om rigdom, ikke om din fjenders død, men om evne til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer af mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv. Skal vi bede sammen? Ja, far, vi takker dig, at du har givet os dit ord. Vi takker dig også, at dit ord får os til at stille spørgsmål, således at vi kan lære dig bedre at kende. Tak, at det ikke bare er sådan umiddelbart, at vi kan tage imod det og forstå det hele, men tak, at der udvikles noget i os, således at det, du er mest interesseret i, det er i et levende forhold med os. Ikke kundskab, ikke viden, men en livsførelse og en troslydighed, som ærer dig. Nu beder vi dig om, at du vil åbenbare disse skrifter for os i aften. Hjælp mig til at formidle det på en måde, som kan gøre, at når mennesker læser det, når vi læser det, så får vi noget ud af det, Herre. Således at dit navn, mægtige navn, må blive herliggjort, og vores tro må blive styrket, og vi får lov til at opleve, hvordan du taler til os med din ånd igennem dit ord. I Jesu mægtige navn. Amen. Ja. Når I kommer til kongebøgerne efter Samuelsbøgerne, det er som mit indtryk, det er, at I kommer fra Samuelsbøgerne, som er mange interessante historier. Og så kommer vi til kongebøgerne, og der er mange interessante historier også i kongebøgerne. Men der er også en del ramsning op om en konge, som var ikke så god, og så bla 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 bla. Og sådan har jeg det nogle gange, når jeg læser det. Det er ikke noget, der nødvendigvis lige tænder lige så meget, som det gjorde i Samuelsbøgerne, et generelt historieforløbet. Men der er virkelig, virkelig interessante historier, også i kongebøgerne. Så det er på mange måder nogle bøger, som er nem at læse. Det vi har i kongebøgerne, det er historie med en moral. Det er det, vi må lige fange helt fra begyndelsen. Det her er historie med en moral. Hvorfor vi har først og anden kongebog, det har de ikke på hebraisk, så egentlig skulle vi bare dække det her på en aften, ligesom vi gjorde Samuelsbøgerne. Fordi det var kun skrevet på én bogrulle. Én bogrulle på hebraisk. Men når man så oversatte den her bog til græsk, lidt ligesom Samuelsbøgerne, så fordi man på hebraisk, i hvert fald i oldtiden, man brugte ikke vokaler, så var det sådan, at når man begyndte at skrive vokaler ind i de her ord, jamen så blev de dobbelt så langt som det oprindelige. Så derfor var man nødt til at skære Samuelsbøgerne igennem, der hvor man skar dem, og så skar man også kongebøgerne og også krønikebøgerne igennem. Egentlig var det bare en bogrulle på hebraisk. Så I vil opleve, når I læser mellem første og anden kongebog, så siger I, man, det er forvirrende. Hvorfor standser han lige pludselig her? Det gjorde den oprindelige forfatter ikke. Han skrev bare videre. Men det er bare således, at den kunstighed, der kommer der. Formålet med kongebøgerne, så må vi lige sætte os ind i, hvor var forfatteren, da han skrev det. Jeg tror, at nogle af forfatterne, eller meget af det kildemateriale, som forfatteren, den endelige forfatter, har brugt, det er blevet skrevet undervejs. Det ved vi. Nogle gange så kommer sådan nogle kommentarer. Således er det også den dag i dag. Og vi ved, at det siger han om ting, som ikke længere passer, når man kommer helt frem til slutningen af kongebøgerne, fordi templet stod ikke på det tidspunkt, osv. osv. Så det vil sige, at der har været en masse kildemateriale, som er blevet båret med Israel ind i eksil, ind i landflygtighed. Og så er det, at den her forfatter, den endelige forfatter, eller redaktør, eller hvad vi vil kalde ham, han sidder så der, og så bedømmer han. Han kigger over historien. Og egentlig kommer det spørgsmål til ham, som burde komme til ham. Når vi tænker tilbage til, hvor fantastisk det var under David, og hvor prægtigt et rige vi havde under Salomo, den her gylden alder, hvordan kan det gå så galt? Hvordan kan det gå så galt? Fra at være datidens verdens mægtigste rige, til at være total kollaps over de her 350 år. Hvordan er det gået så galt? Og det er egentlig det, som kongebøgerne forsøger at forklare. Det er en forklaring, som kommer og vil komme igen og igen, og det vil allerede komme, sådan han bryder ind en gang imellem og siger de her ting. Efter Samuel, så bryder Gud igennem og så siger til Samuel, fordi Samuel gik fra at være god til at være til at være imod Gud. Men Gud bryder ind og så siger, det her går ikke, jeg gør det her, jeg straffer nu Israel, jeg tugter jer og river riget væk fra dig, osv. Og så ser man også i 2. kongebog, kapitel 17, det er en helt kommentar, når Israel, den nordlige rige, bliver ført ind i landflygtighed, så er det, at Gud giver en kommentar på det her. De kommentarer, det bygger sig på de advarsler, Gud allerede har givet. Og dem er, som husker tilbage til 5. Mosebog, endda til 3. Mosebog. Der er i 5. Mosebog, kapitel 28, der advarer Moses. Så nu skal I til at gå ind i landet. Og hvis I følger Guds bud og gør det, han har sagt, så vil han velsigne jer. Han vil velsigne dit dejtro. Han vil velsigne din frugthave. Han vil velsigne din hustru. Han vil velsigne dine børn. Men hvis du ikke gør det, hvis du begynder at behandle mig og følge afguderne og behandle mig og krænker min hellighed med den måde, at du gør det, hvis du indlader dig på det der, så vil du opleve, at der vil være forbandelse over dit dejtro. Der vil være forbandelse over dit hjem. Og så slutter kapitel 28 i 5. Mosebog sådan, at Gud siger, jeg vil rydde jer ud af landet. Jeg vil rydde jer ud af landet. Så egentlig er historien fra Josses bog til anden kongebog, eller anden krønikebog, hvis vi går helt derfrem, det er bare en illustration til, at Gud holder sit ord. Det Gud har sagt, det Gud har advaret, det vil ske. Så det viser den her bog. Han tager nøjagtigt historie, men han viser igennem historien, hvordan det her er tilfældet. Og det slutter så af med, at Israel og Juda, først Israel i 722, derefter Juda i 587 før Kristus, bliver udryddet af landet. Hvorfor? Jo, fordi de er så nu sunket ned til det stadie, som befolkningen var i landet, før de kom. Så hvorfor skulle de have lov til at bo i det forjættede land, hvis ikke de kan leve op til Guds kald? Jamen så er Gud retfærdig, og det samme sker for Israel, som det sker med de andre. Det er vigtigt for os at huske det her. Så derfor, når vi læser den her bog, så er det ikke ligesom vi læser historie i dag, hvor man skal nøjagtigt vide, når det skete på det tidspunkt, og så kom Stalingrad-slaget, og så kom og så videre. Så får vi det hele billedet vægtet sådan nogenlunde det samme. Men sådan er det ikke her. I vil opleve, når I læser denne her, at det ikke er hans interesse. Forfatterens interesse ikke giver os en kronologisk gennemgang af kongerækkerne i Israel. Hans interesse er at vise os, hvordan Guds pagt og Guds lov blev holdt i landet. Under hvilke konger det blev gjort. De konger, som holdt Guds lov og Guds pagt, de får nogle gange 2-3 kapitler. De konger, selvom de var meget betydningsfulde konger i datidens verden, der er en konge, der hedder Omri, fader til Akab. Dygtig mand. Velkendt. Således at bagefter, så vil assyrerne skrive i deres skrifter, Jehu, Omris søn. Jehu var ikke Omris søn, men Omri var så stor en konge, at alle, man sagde, jamen det er Omris rige der, selvom det var en helt anden dynasti, der var kommet ind under Jehu. Så de store konge, ham og Jeroboam, en der hedder Jeroboam den anden, de er meget, meget store konger i datidens verden, internationalt. Omri får 8 vers, Og Jeroboam den anden får 7 vers. Affald. Forfatteren er ikke interesseret. Fordi han er interesseret i én ting. Og det er at bedømme de her konger. Og så vil I se, at der går, og det nøgler, jeg giver jer her. I vil se, at når Israels konger bliver bedømt, det vil sige, når riget bliver delt efter Salomo, så er der en rige, der hedder Israel, og en rige, der hedder Juda. Når Israels konger bliver bedømt i de her 200 nogle år, hvor de var konger, så vil I se til alle 19 konger, at der er den her kommentar. Men de fulgte Jeroboams søn. Og hvad var Jeroboams søn? Jo, da han fik riget de 10 stammer, hvor Salomos søn Rehabeam fik kun Juda, og så de stammer, som var der, men det kommer vi tilbage til, så siger Gud til ham, Jeroboam, hvis du følger mig, så vil de samme løfter til dig være de samme som til David. Han hører det, men han gør ingenting. Og på det tidspunkt, så laver han en ny helligdom, fordi han er bange for, at folk fra hans rige vil stadig gå til Jerusalem, stadig ofre Jerusalem, og derfor underbygge Davids kongen. Så det vil han ikke have noget med. Så han bygger en mur op omkring sin grænse, og så laver han 2 helligdomme. En sydpå og en helt op nordpå, i Dan og Betel. Og i de, så laver han en helligdom, en anden tempel, en avart-tempel, med nogle tyreskikkelser. Og de tyreskikkelser, de skulle kendetegne. Jeg tror ikke de, nødvendigvis, de skulle kendetegne den gud, de skulle dyrke. De skulle måske kendetegne den trone, som Gud sad på. Men de blev afguder for folket. Og alle, ingen af Israels konger, gjorde op med det der. De tillod det. Mere end det, så indførte han et nyt præsteskab. Folk, som ikke var levitter, de blev præster. Han indførte en ny fest som konkurrence for den fest, der var festmåned, der var nede i Israel, i Juda. Den søn kommer det nordlige rige aldrig til at gøre op med. Der er 3 konger. I vil se, når I kigger på den her liste med kongerne, at jeg har sat en lille parentes og så et minus imod alle kongerne i den højre række, i Israels række. Men der er 3 af dem, hvor det ser en lille mærkelig dims, der kommer op. Og det for at kendetegne, det var nogen, som næsten blev gået. Næsten blev gået. 3 konger i det nordlige rige næsten blev gået. De får nu i hvert fald nogle lidt mere positive kommentarer. De var ikke så dårlige, som de andre står der. Men generelt er de alle sammen uegnet til at være Guds konge. Så med hensyn til den sydlige rige, Judas rige, Davids kongehus, dynasti, så var det alle sammen af Davids slægt. Ud af de 19 konger, der var der, der var 8, der var rimelig gode. 2 meget, meget gode. 8 i det hele taget rimelig gode. Men resten, det vil sige de 11 af dem, er ikke egnet til at være konge. Og så var der endda en dronning, som var en hedens dronning, som overtog styret et stykke tid. Hun regnes ikke i kongerækken, men hun var der. Hun regerede i 7 år. Men hun er der. Hun hedder Atalia. Men det er så bedømmelsen. Judas konger bliver bedømt ud fra det her. Var de ligesom David? Var de ligesom, havde de et hjerte ligesom kong David? Var de hengivne over for Gud ligesom David? Det er nøglerne. Det er nøglerne til bedømmelse af de her konger. Rent teknisk, når I læser kongebøgerne, så er det vigtigt, hvis I skal kunne holde styr på det her. Nu har I så den her lille plan at følge på. Men hvis I skal holde styr, hvis I kan se, I kan sikkert ikke se. Men jeg har krasset nogle ting igennem her. Og det skal forklare, hvorfor årrækkerne herude til højre er forskelligt. Det, der sker, det er, at forfatteren begynder på den her måde. Sådan her har han valgt at skrive historie. Han begynder med Rehabeam, så kommer han til Jeroboam, og så tager han ind til Jeroboam er død. Så springer han over til Judas, og så tager han historien i Juda ind til den konge, som levede, da Rehabeam døde. Og så følger man hans liv til ende, og så springer man tilbage til Israel, og så tager man kongerækken der. Så det bliver sådan parallelle kongerækker. De springer frem og tilbage i det. Hvis det er lidt indviklet, Det gør ikke så meget, I vil kunne få noget ud af det alligevel, men det er så nøglen, hvis I skal vide det her. Det er den måde, at det bliver gjort. Hvis I følger årrækkerne herover til i højre kolonne, så kan I sådan nogenlunde følge med. Og det er på mit stykke papir, der beskriver jeg den sådan der og trækker dem ned, således at I kan se, hvordan det er. Hvis det hjælper at kigge på den her bagefter, så vil vi se det. Det er så teknikken, som han har brugt. Hvis vi nu kommer til det historiske overblik, så sker det jo i tre faser, hele den her del af historien. De tre faser er det her. Man begynder med Davids rige, et forenet kongerige. Et stort rige. Et mægtigt rige. Det er blevet bygget op fra Saul, så David, som får alle sejrene, og som bygger det her rige op. Så på grund af Salomo, at han ikke følger Guds vej, så bliver riget taget fra ham. Og det bliver delt ved Salomons død, så bliver det delt i to riger. Juda, som er den sydlige del af Israel, og Efraim, eller Israel, den nordlige del af Israel. Der står en kommentar, at de 10 stammer, de gik med det nordlige rige, og Juda havde en tilbage. Om det betyder, at kun Juda var tilbage, eller at det var Juda plus en, Benjamin. Jeg tror, det var Juda, Simeon, Benjamin og Levi, der var tilbage i det sydlige rige. I hvert fald en del af Levi-stammen, præstestammen. Simeon, allerede fra Josses tid, var næsten blevet flettet ind i Judas stamme. Og Benjamin, det kan vi se, fra når vi læser profeterne, at Benjamins stamme holdt med i det judæiske område. Så siger man, så er der ikke 10 til de andre. Jo, der er 10. Hvis man så løber alle de andre igennem, og man tæller Manasse, som både havde på den vestlige side af Jordan og den østlige side af Jordan, og man tæller ikke engang Levi med i det der, så får man så 10 stammeområder. Og på den måde kan man forstå det så det. Men det er et rige, der er delt. Forholdet mellem det rige, det sker sådan indledningsvis, er det krig mellem dem. De har det ikke godt med hinanden. Så kommer der en dynasti, som hedder Omris dynasti, under den meget onde konge Akab, den anden konge i kongehuset der. Akab, han er meget dygtig mand, og han får infiltreret, således at han får Judas konge til at gifte sig med hans datter, og hun hedder Atalia. Og det går nogenlunde dårligt, men det går. Og så kommer der et tidspunkt, hvor Jehu bliver sendt ind for at tilintetgøre hele Omris hus. De har gjort så meget ondt, det vil I læse. Og så udrydder han også en del af Judas konger, fordi de er jo beslægtet med dem her nu. Og så er det, at Atalia, hun siger, nu griber jeg chancen. Og så sletter hun alle hendes børnebørn, slår dem ihjel, undtagen en, som bliver gemt væk. En, der hedder Joash. Meget ond kvinde. Og så er det, at det er næsten som om Davids dynastien skal tilintetgøres. Men så er det, at Gud bevarer den her, og så begynder det igen. For endnu en kongesøn, som er Davids slægt på tronen. Så fortsætter det sådan, og så efter det der, at Atalia er død, så begynder de så at gå i fjendtlighed mod hinanden, det nordlige og det sydlige rige. Indtil Israel bliver ryddet af vejen, at den store assyriske rige kommer ind og overtager, og så er der kun lilleput Juda tilbage. Og de fortsætter så i lidt over 150 år, indtil de heller ikke lever op til det, Gud har kaldet dem. Og så bliver de ryddet ud af den store, nye, mægtige rige på verdens scenen, og det er Babylon. Næste gang vil jeg vise jer på en helt anden måde, hvordan Gud styrer, ikke bare de her riger, men hvordan Gud styrer internationalt. Det er helt fascinerende at se, hvordan Gud gør det. Så det er kongerne, 19 konger i hver lejr, men det er bare i den ene er det 208 år, i det andet er det 345 år i Judas. Men begge to ender op i eksil. Begge to riger kunne ikke leve op til det kald, Gud havde givet dem. Så vil vi efter kaffen, vil vi så kigge på det her med de første 11 kapitler af første kongebog, som handler om Salomo og hans mægtige fredsrige. Og så vil vi efter det, så vil vi kigge på nogle af de åndelige temaer, og så på, hvor ser vi Jesus i den her del af det. Så vil vi næste gang kigge på det her, som jeg har talt nu om, se hvordan Gud arbejder igennem historien, de store bevægelser i historien, hvordan Gud styrer dem, og så vil vi se specielt på profeterne, og det ansvar og det kald, som Gud gav dem. Og så vil vi se på de sidste temaer og de sidste billeder af Jesus, som vi ikke har set i dag. Det er der, hvor vi bevæger os, så I må velkommen ned til en kop kaffe. Nu skal I høre, I skal gå. Efter så meget snak om tekniske ting, så nu håber jeg, at vi kan, eller jeg ved godt, at nu må vi til sagen, så vi kommer ind til der, hvor vi kan få noget opbyggeligt, og ikke bare noget information, fordi det er jo derfor, vi har fået det her skrevet. Så hvis I tager jeres ark, så vil jeg lige kort tage den første sektion, som er under der, hvor der står bogens indhold. Salomos forenede rige. Det er den sektion, jeg behandler i aften, og så de næste to sektioner, dem kigger vi på næste gang, sammen med at prøve at se Guds hånd i hele det internationale sfære, og så også se, hvad han bruger profeterne til. Men lad os prøve at tage det her, fordi første kongebog, kapitel 1-11, mange af os vil have gennemgået dem som børn i vores søndagsskole eller børnekirke, hvor vi er kommet. Netop mange af os har hørt om den her, hvor drømmen, som jeg læste indledningsvis, hvor Salomo beder til Gud om visdom. Sådan en enfoldig, åben, afhængig bøn til Gud. Og så, hvordan det glæder Guds hjerte. Og det er de to modsætninger, der er i Bibelen. Fordi på den ene side, så har Gud totalt styr over alt. Tænk, han ved så noget så uvedkommende og ligegyldigt for mig, hvor mange hovedhår jeg har. Jeg vil sige, jamen det behøvede han jo ikke, men det gør han. Han ved det, han ved hver lille fugl, der falder til jorden. Det kender han. Det er den ene side, så Gud er totalt i styr over alle ting, også når det går galt. Det er på den ene side, og på den anden side giver Gud også en fri vilje. Og det, at Salomo kommer frem til Gud, og så siger han, han kunne have bedt, Gud gav ham en åben checkbog, ligesom vi forældre nogle gange er dumme nok til at give vores børn en åben checkbog, så siger Salomo, skriv, og så skal jeg nok skrive under for den. Jeg ved godt, mødre, de giver den ikke, men fædre har tendens til at gøre det. Men så er det, at det glæder Guds hjerte. Det glæder Gud, når han giver os en lang snor, at vi ikke løber. Ikke løber ud og bare bruger det på os selv. Og så siger han, jamen Salomo, det var, jeg kunne ikke have længtes efter noget andet, end at give dig visdom til at styre mit folk. Og det er den begyndelse, vi har på Salomos liv. Og dog, hvis I læser de første to kapitler af kongebøgerne, så vil I se den grumsede infightning, der er i Davids familie. Det er levnet fra Davids syndige, elendige familieliv. Det fortsætter, således at Salomo må endda dræbe sin bror Adonijah, fordi han er i gang med at prøve at lave et kup på ham. Så det er sådan noget, man siger, åh. Men sådan er det. Og Bibelen er en ærlig bog. Den viser ikke kun glansbillederne. Vi kan bedst lide glansbillederne. Vi underviser kun i glansbillederne nedenunder til børnene, for at slå fast de her ting omkring Gud. Men der er mange, meget få af os, der har undervist i vores børnekirke om Salomos 1000 hustruer. Bing! Det tror jeg slet ikke. Hvordan begynder vi forklaring på det der? Men Bibelen er ikke sådan. Den er åben, og den er ærlig omkring de her ting. Og Gud kan skelne mellem det gode i os og så det mørke i os. Gud kan godt skelne det. Derfor kan han elske synderen, selvom han hader den synd, som vi begår. Sådan er det lykkeligvis med Gud. Og Gud har en løsning til at kunne også elske synderen ved det mægtige instrument, han har givet os her, korset. Så det er, men David, Salomo overtager fra Davids rige. David har vundet sejrene. Og sidste gang viser jeg kortet helt op til Eufrat og Tigris og helt ned til Egypten. Hele det mægtige rige. Og vi vil så se her, at Salomo, hvis navn betyder fredsfyldt. Fredsfyldt. Han skal ikke kæmpe én krig. Han er fredsfyrste. Han er fredsfyrste. Og den velsignelse det er at være i et fredsrige. Salomo er en stærk konge. Det ser vi i det grumsede første to kapitler. Han ingen kan løbe ender rundt om ham. Hjørner rundt om ham, eller hvad man nu siger. Ingen. Hvad siger du? Jeg kan ikke høre det. Men det er lige meget. Han er en dygtig mand, og han styrer sit rige stærkt. Og det giver tryghed. Det giver tryghed, så længe at det er i hænderne på en vis mand. Og det var det med Salomon. Og når man ikke skal bruge milliarder og milliarder af kroner på krige og på krigsinstrumenter, jamen så er der masser af penge til godt. Og det ser vi så, at det her lille rige bliver så rigt, som man ikke kan tænke det. Hvis I kan huske helt tilbage, dem af jer, der var med der, til kortet indledningsvis, hvor ligger Israel? For datidens verden ligger Israel på tværs af de her karavaneruter mellem Egypten og Europa, eller undskyld, Afrika og Europa, og Nordafrika, eller, og så Asien. Der, midt imellem, der ligger Israel og styrer de karavaneruter. Ja. På det her tidspunkt, der var der Fønikien, det er Tyros og Sidon, Libanon, som vi glæder os over i de her dage, som ligger der, fønikiske, dygtige handelsfolk, som havde miner og sådan noget på Kypern og andre steder, og som høster hele handlen i Middelhavet. Det var allieret med Salomo. Salomo med deres kyndige hjælp byggede sin egen flåde, som så var der, hvor vi kender Eliat i dag, og det tog sig af hele Indien og Afrika og sådan nogle ting. Så det her handelsvejene, det var her, det var verdens centrum. Her kom det, således at der skete også nogle tekniske udviklinger. Tænk, på det tidspunkt, så begyndte de arabiske stammer at gå fra æsler over til kameler som trækdyr. Så ørkenens skibe, som man kalder dromedarerne og kamelerne, de kunne så bringe alle de her krydderier fra Saba og sådan nogle ting. De kunne så bringe dem op. Der havde han sine 12 stationer, som han tjente på det. Og så videre til hele verden. Så folk søgte til det her fredsrige for at komme med deres varer og få købt andre ting. Vi ser et tidspunkt, hvor han handler mellem et sted i Lilleasien, som hedder Kilikien, Kobe, som det står i Bibelen. Og så Egypten. I Kobe, der har de, hvis I nogensinde har set filmen Ben-Hur, og har set de her flotte hvide heste, som Ben-Hurs har til det store hestevæddeløb. De der hvide heste, de kommer fra Kilikien. Og de var fire gange så meget hver en hvid hest, som en egyptisk hest var. Og der sad han som mellemmanden og tjente kommission på det der. Og sådan vil I se, hvis I samlede og gjorde i tons, nu har vi talenter i Bibelen, men hvis man gjorde op i tons, hvor mange tons guld, der kom igennem Israel. På et år står der, jeg ved ikke om det er hvert år det er det her, eller om de bare optalte det på en gang, så er det 666 talenter, tror jeg det er. Så er det så mange penge, så mange penge. Og hvad brugte han de penge til? Han brugte de penge til at bygge Jerusalem, bygte op. og prægtige sådan bygningsværker. Han byggede byer, som vi stadig graver i dag nede i de her områder, Hatser og Gæser og de her andre byer, som han graver, som var hans fæstninger til at beskytte sit land og hans sådan handelssteder. Men hans fortrinsvise opgave, det som Gud havde kaldet ham til, når vi kommer til krønikerbøgerne om en måneds tid, så vil I se det fortrinsvise kald Gud havde givet ham, det er at bygge mit tempel. Bygge et tempel til mig. Og det bruger han så 7 år til at bygge. Med fønikiernes tekniske hjælp, for han bygget så prægtigt, at når dronningen af Saba kommer, så ser hun det der. Jamen, hun taber mund og male og kan ikke beskrive det. Det er langt ud over det, jeg kan fatte, det du har her. Så det er det, som er hans opgave, at bygge det her tempel. Og så giver Gud ham den her visdom. Hvis I læser videre i kapitel 3, den der salomoniske sådan dom, der sker med de her 2 skøger. Læs om det. Det er genialt. Det er genialt. Nogle gange så tænker jeg, når jeg er i argument med min lille hustru, så tænker jeg, kunne jeg bare få sådan nogle ord i min mund, så jeg lige kunne sætte det hele på plads for en gang. Jeg husker det bare altid senere. Jeg har aldrig tabt en gengivelse af min argument, men jeg har dem bare ikke til tiden, når det skal virkelig bruges. Men Salomo, han havde det lige på tungen på det rigtige tidspunkt. Kan det gå galt, sådan noget? Kan det gå galt? Desværre, det kan gå galt. At begynde godt er ikke det samme som at slutte godt. Salomos privatliv. Og her må vi tilbage til 5. Mosebog igen. Fordi Moses ved Guds åbenbaring har skrevet i 5. Mosebog kapitel 17, vers 14-20, lige præcis rammerne, hvis der kommer en konge i Israel, så skal han leve op til de her ting. Og der er 3 ting. Han må ikke tage folket tilbage til Egypten. Han må ikke have heste i hans hær. Han må ikke, de 2 ting går sammen. Han må ikke få velstand, øget velstand for sin egen skyld. Og han må ikke have mange hustruer. De 3 ting. Og vil sige, og det er bevidst skrevet det her. Jeg er sikker på, at forfatteren kunne have fundet mange andre ting. Men nej, han skriver historie ud fra Guds advarsler. Så derfor kigger han tilbage til 5. Mosebog, og så nævner han de her 3 ting. Hvorfor heste? Heste, det er lidt ligesom, hvis I tænker tilbage til sovjetdagene. Og der på den røde plads, hvor man ser alt det, eller Nordkorea i dag, når de har deres militærparader og alt det der ting. Det var militær prestige. Det er lidt ligesom at have kampvognene, og de ruller igennem, og alle klapper, og Champs-Élysées der på Bastilledagen og sådan nogle ting. Det, for en militærmand, jeg nyder det. Men Gud sagde nej. Nej, fordi din styrke er ikke i det der. Din styrke er i mig. En, som jeg kender, som har været, som sagde, jeg kender ham ikke, men kender om ham. Han var så præst til Clinton. Han sagde, at første gang han kom der i The White House, så kom til Washington, så sagde han, wow. Ikke også? Det er sådan, vi har meget magt. Vi har meget magt. Og den der The Football, som er de der, hvor man taster ind for at få de her nukleare missiler sendt afsted. Det må ikke være mere end 20 meter væk fra præsidenten nogensinde. Men da han sad på flyveren hjem til Chicago, så tænkte han, tænk, al den magt vi har, det er destruktiv magt. Det er destruktiv magt. Gud ønskede ikke, at hans konger skulle blive optaget af menneskelig magt. De var afhængige af ham. De var afhængige af ham. Hvor mange bataljoner havde Jesus? Han havde nogle fiskere. Han er afhængighed af Gud. Hvad med det her med rigdom til sig selv? Jo, velstand er fantastisk. Vi kan takke Gud for velstand. Men Moses sagde til dem, når I kommer ind i landet, og Gud velsigner jer, så pas på, I ikke glemmer Gud. Fordi velstanden har det sådan, at den kan lægge et lag på vores hjerte. Og så er vi egentlig meget tilfredse. Og så behøver vi ikke Gud. Og det sidste med at bare give sig efter for fysisk lyst og begær. Og det var det, amen. De fleste af os har rigeligt med en hustru. Han valgte 1.700 hustruer, 300 medhustruer. Det var ikke kun seksuel lyst, som jeg er sikker på, det var også drevet af det. Men det var også alliancer. Det var alliancer, man indgik ægteskaber for at bygge sit rige op. Igen menneskelige midler. Og det var så det punkt, hvor han gled. Det var der isen var, eller bananskrallen, eller hvad vi kalder det. Det var der, han gled. Fordi da han blev ældre og ikke kunne skelne mere, så drog hans fremmede hustruer hans hjerte væk fra Gud til deres ægle guder, står der. Og så begyndte han at dyrke dem. Tænk, den vise mand, den intellektuelle, den som havde alt herop, den der kunne gennemskue, når du læser prædikernes bog, så gennemskuer han alle tingene på sådan en genial måde. Men det hjælper ikke. Intellektualitet er ikke det, der kan bevare dit Guds liv. Det er et simpelt, enkelt hjerte. Jeg havde to piger i min søndagsskoleklasse i England, der var mongolpiger. De var på 18 år. Men tænk, de havde en kærlighed til Jesus, som var så besmittende for mig. Jeg kom ind med alle mine intellektuelle krykker for, hænger det her overhovedet sammen? Og de var bare, tak Gud, og yes, og alle de der ting. Og jeg tænkte, wow, tænk, Gud møder dem, og det er ikke deres intellekt, han møder. Han møder deres hjerter. Og det er det fantastiske med Gud. Det er fair for alle. Alle er på lige fod. Kærlighed kan alle give og modtage. Det er fantastisk. Han er genial, den måde, han har gjort det i. Men Salomo, hans hjerte blev taget væk. Hvis vi så går videre og så ser på nogle af de temaer, som vi kommer her. Jeg begynder med den der, det åndelige univers. Det er bare for at sige igen, når vi læser de her bøger, så ser vi, at verden er ikke kun, som jeg ser verden her. Fysisk med nogle vægge og sådan nogle ting, og jeg kan føle, og jeg kan måle og veje. Verden, der også er åndeligt univers, der går igennem den her verden. Usynlig, men virkelig. Og det ser, de viser de her bøger, at der er en åndelig univers, en dæmonisk univers, og en engleskare univers. Der kommer et tidspunkt, hvor Elisa sidder med Gehazi, og Gehazi han siger, nu kommer de og tager dig. Han var sådan en kendt systemkritiker, vil vi kalde Elisa i dag. Kendt systemkritiker. Problem for armæernes konge, fordi hver gang han skulle ud på tok, så sagde Elisa, kunne han se, hvor han skulle, så sagde han til kongen af Israel, han lægger nu baghold der. Og hver gang, så gik han udenom baghold. Så han var rasende på den her profet og hen for at fange ham. Og så lige pludselig var alle hærene der og havde omringet ham. Og Gehazi siger, hvad gør vi nu? Så siger Elisa til Gud, Gud åbner hans øjne. Og så åbner han øjnene, og så ser han på bjergene rundt omkring Samaria. Så ser han de her ildvogne og ildryttere. Således at dem, der er med os, er langt mere end dem, der er med dem. Den åndelige verden blev lige pludselig synlig. Hvad der er omkring jer og jeres børn, er engleskare. Ved vi ikke, vi ser det ikke. Men Gud er omkring os og beskytter os. Så der er den åndelige verden. Så er det med åndelige ledere, har den her bog også at tale om. Den taler om konger hele tiden. Det er til alle, som ønsker at være åndelige ledere. I deres familie, af dig selv, i sammenhængen, hvor du skal være leder, så underviser den også om det. Og det, der kommer igennem som det væsentligste, for Gud det væsentligste, det er ikke vores evner, det er ikke vores økonomi, det er ikke vores intellekt, det er ikke vores status. Nej, ved I hvad det er? Det er det eneste, vi tager med i himlen. Det er vores karakter. Du bliver ikke født med en karakter, men det er det eneste, du tager med i himlen. Alt det, som Gud får lov til at præge på din karakter, mens du er hernede, det tager du med i himlen. Det er det, Gud er interesseret i, din karakter. Fordi i sidste ende, og hvad så, Svend? Og hvad så, om du blev major i Livgarden? Og hvad så? Men jeg synes, det var... Det er ingenting. Det betyder ingenting i sig selv. Selvfølgelig, vi kan glæde os over de ting, som går os godt. Men egentlig, Gud ser på mig, og så siger han, kom nærmere. Fordi jeg ønsker at se, hvor meget af min søn er blevet formet i dit liv. Det er det, der tæller for Gud. Det er det, der tæller. Så derfor så har det meget at sige til os om karakter. Og at nogle gange så får mennesker den konge, de fortjener. Og det er ikke altid godt. Men nogle gange er Gud nåderig, og han giver ikke den konge, vi fortjener. Den leder, vi fortjener. Men vi får en leder, vi virkelig har brug for. Og Gud er fri til at gøre de der ting. Og der er et tidspunkt i det nordrigets historie, hvor der er en konge, som ydmyger sig, en af Jehus sønner, som ydmyger sig over for Elisa, da han er ved at dø. Og så siger Elisa, okay, men spørg Gud om, hvad du ønsker. Og manden kunne have gjort mere, men det gjorde manden. Men det han gjorde, der mødte Gud ham, og han velsignede hans slægt. Og så står der så ømt i det sted i anden kongebog. Der står så ømt, at Gud så, hvordan stakkels Israel havde det, og så velsignede han dem. Gud er fri. Gud er fri til at velsigne, og fri til at give os, selvom vi ikke fortjener det. Så er han fri til at gøre det, fordi han elsker. Og ligesom elskelige forældre har det med deres børn, sådan har Gud det også. Og han nyder at velsigne sine børn. Og så oprejser han en Jonas, profeten Jonas, Amitais søn, som profeterer, og så er der en fremgang for Israel. Så stor bliver Nordriget, at det kommer til at tage ret meget international sådan anerkendelse på det tidspunkt. Hvorfor? Vi vil se det næste gang. Fordi Gud velsigner. Så er der, hvis vi springer videre, hvor vi har det der åndeligt frafald og kompromis, side 2, så er det, som jeg egentlig nævnte tidligere, at det at begynde godt er ikke det samme som at slutte godt. Og Salomo, selvom han blev brugt til at ikke kun bygge templet, men også blev brugt af Gud med den visdom, han havde til at skrive 3 af Bibelens bøger, tror jeg. Der er nogen, der ikke tror, at han har skrevet dem, men Ordsprogenes bog og Prædikerens bog og Højsangen. Geniale skrifter. Genialt. Og virkelig godt, at vi har dem. En af mine japanske veninder, hun kom til tro på Gud, fordi hun læste Prædikerens bog. Hun var så træt af alt det der sukkersøde kristendom, som hun hørte alle os kristne fortælle om. Og hun havde hang hende ud. Så fik hun fat i Prædikerens bog. Og lige pludselig den der bedre, skeptiske, gamle mand, sådan syn på livet. Det talte til hende. Så sagde han, han er realistisk. Sådan oplever jeg livet. Vi skal helst tænke, der er kun en af Prædikerens bog blandt 66, så vi skal ikke fremme det i kirken. Men en ud af 66 i kirken kan godt have sådan en skeptisk, negativ syn på livet, fordi vi har nogle gange brug for det, hvor vi andre er så optimistiske, og vi ser glasset halvfyldt. Nej, den er næsten helt fyldt, og den er næsten tom. Men vi har brug for, at der er realisme også. Nogle gange ikke for meget, hvor man ser kun problemer i alle udfordringer. Vi vil helst se udfordringer i alle problemer og se det positivt. Men nogle gange er der brug for den der skeptiske, lidt bedre syn på livet, som prædikeren får. Og så hvad med højsangen? Den her berusende, turteldue, forårsagtige kærlighed. Tænk, det har han også, at hans hjerte er banket for en pige deroppe i Shunem. Og det har han beskrevet på sådan en erotisk, tiltrækkende, intim måde. De evner havde han. Og så tænk, at han skulle slutte, som han gjorde. Solgt sit liv til seksuel begær og til hedenskab. Det er utroligt. Det er utroligt. Og det er en advarsel. Det er en advarsel for os alle sammen. At det går godt. Tak Gud for det. Men altid være afhængig af ham. Lad være med at blive for stærk. Og det var det, der var hans problem. Han blev for stærk. Menneskelig blev han for stærk, og han gjorde sig ikke svag i sin ånd over for Gud. Næste, som det har at advares, det er imod alliancer og kompromis med gudløshed. Det kommer meget tydeligt også i Salomos liv, at han giftede sig med fremmede hustruer. Folk, som ikke kendte Gud. Og det er en advarsel, som Nytestamentet fører ind, at den siger, deler du et liv, eller har du et liv, hvor du tjener den levende Gud, så lad være med at... Så find partner, de dybeste partner i livet. Det skal være nogen, som deler din tro. Det ser pænt ud på overfladen. Du vil se, når du læser de her ting. Ja, men det var egentlig ret interessant og ret dygtigt gjort. Politisk snille, et politisk godt håndværk, som Akas gjorde, da han lige pludselig kom uden om et meget svær international situation. Og han sagde, jeg har en anden løsning, end den Esaias kom med. Esaias sagde, stol på Gud. Stol på Gud, Akas. Men Akas sagde, jeg har styr på det. Jeg har nemlig bedt Assyrien komme og hjælpe os mod de her frække fyre. Og det ser fint ud. På overfladen ser det, jamen det var wow. Det var et godt svendestykke, han lavede der. Men det fører altid til kompromis. Fører altid til en kompromis. Du kan ikke, der er noget i okkult, når man taler om befrielse af okkulte mennesker, så taler man om djævelens tilbagebetaling. Man kan godt tillade nogle ting. Man kan godt Faust, hvis I har læst det tyske digt Faust, hvor han sælger sit liv til djævelen, og alt går godt for ham. Men til sidst er der en tilbagebetaling. Og sådan er det med synd. Når du går på kompromis med det, som er det, Gud har kaldt dig til, som hans disciple, så vil der være tilbagebetaling. Du kan ikke komme udenom. Og det var det, Salomo oplevede. Og det har mange af os oplevet. At vi skulle aldrig have indgået den kontrakt, eller vi skulle ikke have gjort det på den måde, eller hvad det nu måtte være. Men der er en vej tilbage. Der er en fantastisk vej tilbage. Selv de værste konger, Akas har jeg nævnt et par gange, selv Akas, Jezabels mand, tænk, han ydmygede sig for Gud på et tidspunkt. Og Gud ændrede dommen på det tidspunkt fra ham. Det er en vidunderlig. Gud er aldrig for sent. Gud er der. Han har, som en stor missionær, engelsk missionær sagde, han har sin redningspost ved helvedes dør. Det er der, han er. Det er der, han er. Lige ved helvedes dør. Han er klar til at tage imod en hvilken som helst. Han har sin redningspost der. Sådan er vores Gud. Han ønsker ikke at se en sjæl gå fortabt. Det gør han virkelig ikke. Man kan ikke tvinge os. Han kalder os til at komme til sig selv. Nu springer vi så helt over, og så prøver vi at se, hvor er Jesus? I alt det her, hvor er Jesus? Det er jo det, den sidste sektion. Det der med Guds frelsesplan, det vil jeg koncentrere mig om næste gang, for at se, hvordan Gud styrer nationerne. Det er fabelagtigt vidunderligt, men jeg er ikke færdig med det endnu, men det er meget, meget interessant at gøre det. Men lad os gå til den sidste sektion, Jesus i det gamle testamente. Hvor ser vi Jesus? Vi ser Jesus i Salomos tempel. Ligesom åbenbaringsteltet, og hvis I springer helt tilbage til 2. Mosebog, hvor vi gennemgik åbenbaringsteltet med møblemanget og indretning og alle de der ting, så er Samuels tempel en kopi af det. Men det, og vi vil kigge lidt mere på selve indretningen af den, når vi kommer til krønikebøgerne. Fordi krønikebøgerne, det er en præst, der skriver. En præst, som er optaget af at se på tronen. Han er så optaget af hans præstlige erhverv, så han fylder sine bøger med beskrivelser om templet og om de ting omkring gudstyrkelsen. Så vi går ikke ind i selve det. Men det, der er interessant, og det er måske noget, vi kan tage med os her, det er, når du læser her i kapitel 6 og sådan noget, læser tempelindretning, så er det hedningen, der gør det. Det er en fyniker, der hedder Hiram, som kommer, og jeg tror, hans mor var israelit, men han kommer så, og han gør de her kunsthåndværk. Og ja, hvis I er ligesom mig, så tænker jeg, hey, vi skal lige skille sådan helligt og sådan nogle ting. Men det interessante er her, at Gud, næsten som om Gud siger til os, det ydre svend er ikke det vigtige. Det indre er det vigtige. Formålet med templet, det er det vigtige. Hvordan den var udsmykket, det er ikke så vigtigt. Jesus, hvis du så på ham, levede vi for 2000 år siden, og vi gik ned ad Nazarets gade og sagde, hvor er det nu tømmeren er? Og vi ville gået forbi hans hus. Han ville have lignet en almindelig første århundrede jøde. Udadtil vil du ikke se nogen forskel på ham, end en almindelig jøde. Indadtil, hans guddommelige karakter, det er helt anderledes. Og det er det, templet egentlig siger. Og det siger det også til os i dag, med vores gudstyrkelse og den måde, vi tjener Gud på. Gud accepterer, at kulturer ændrer sig. Og vi synger sange, som vi ikke sang dengang vi var unge, og så videre, og så videre. Og musikken er anderledes, klædedragten er anderledes. For Gud er egentlig de ting perifære. Det er ikke væsentligt. Indholdet, det er det, der er det væsentlige. Og det er nogle gange godt for os at minde os om, at Gud ønsker nogle gange, eller oftest har kirkens største problem været, ikke at det lignede verden for meget. Det vil vi godt anerkende. Det er der ofte sket mange gange. Men det største problem, det største forhindring, Gud har haft, det er, når kirken har adskilt sig så langt væk, at almindelige mennesker siger, det er måske flinke mennesker, men det kan jeg aldrig komme ind til. Og det er vores far i vores tid her. Og Gud har en lille advarsel til os, og siger, du kan godt bruge fornykkerne til at bygge det her. Det er okay, de gør deres forskellige sådan beskæringer af træet og sådan nogle ting. Det kan jeg godt acceptere. Det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige, det er formålet, det er indholdet. Og det tror jeg er noget, Gud kan... Det er i hvert fald noget, der taler til mig. Så er der Salomo. Han er jo billedet på den endelige fredskonge. Salomo er jo opfyldelsen på det løfte, Gud havde givet David, hvor han sagde, David, du skal ikke bygge mig et hus. Og vi vil se i krønikebøgerne, en af årsagen, det var, at han havde for meget blod på sine hænder. Du skal ikke bygge mig et hus. Din søn skal bygge mig et hus. Jeg vil give dig en søn, som er en tempelbygger. Og Salomo, han var den søn. Men Salomo levede ikke op til det. Han levede ikke op til det. Han byggede templet, men han ødelagde Guds rige. Da han døde, så blev Guds rige delt fra hinanden, splittet fra hinanden, og gjort svag, og de var på glidebanen nedad. Det var Salomos skyld, der skete det. Men det slutter ikke der. Fordi Davids egentlige søn, var også hans herre, vor herre Jesus Kristus. Så David havde i hans række af sønner, ned igennem sin slægt, ville han få en søn, som ville blive hans herre. Og denne mægtige Jesus, han er fredskongen. Og han er den konge, som når han kommer til at styre verden, så bliver det i dens fuldkommenhed, fuldkommen. Og velstanden, der vil ikke være krig mere, siger Esajas. Alt det, som vi går og bruger så mange milliarder kroner på, vil slet ikke være mere. Tænk, det vil alt sammen, det vidunderlige ord, der står uden for FN-bygningen i New York, hvis I går der forbi, at de skal lave deres land så om til plovjern. De skal lave det om til det. Det skal være en dag. Ikke længere, som Esajas har sagt, ikke længere vil det blive brugt til at ødelægge mennesker. Det vil blive brugt til at velsigne mennesker. Alt menneskehedens evner og visdom bliver givet hen til at velsigne og ikke til at ødelægge. Det er den fredsrige, der kommer, når Jesus kommer igen, og som allerede er begyndt. Fordi sådan er det med Gud. Han begyndte den dag, han blev forbandet. Og den fred, som fordi han blev forbandet, så behøver Gud ikke at forbande dig mere. Han har betalt alt det, du skal og burde betale, det har han betalt. Og han tilbyder det til dig i dag, ligesom han har gjort siden den dag, som hed langfredag. Han tilbudt os det, at tage imod hans liv, og det liv, det bringer fred med Gud. Han stiftede fred, siger Paulus, på sit kors. Ved blodet på sit kors, der stiftede han fred. En evig fred. En fred, som ikke bare, jeg har det godt nu med Gud, nej, men jeg vil have det i evighed. Hvis jeg dør på vejen hjem herfra i aften, så ved jeg, jeg går i himlen. Ikke fordi jeg er en god, hyggelig, god fyr. Overhovedet ikke. Men fordi jeg har modtaget Jesu betaling for min dom. Derfor går jeg i himlen. Så når Gud spørger mig, Svend, hvorfor skulle jeg tillade dig at komme ind i himlen? Så vil jeg sige, jamen, jeg ved godt, jeg har ikke krav på at komme ind i himlen. Men du har sagt. Du har sagt, enhver, som tog imod ham, dem giver du magt til at blive Guds barn. Eller på græsk, dem giver du ret til at blive Guds barn. Gud, jeg har taget imod din søn. Du har givet mig ret til at være dit barn for evigt. Så stort er den fred. Den egentlige, den eneste væsentlige fred, der findes. Fordi det er den evige fred. En dag vil den fred også blive synlig, når Jesus kommer igen. Når han tilintetgør Satan, når han tilintetgør alt, der er ondt, så vil han stifte et fredsrige, som varer ikke bare i 1000 år, men som varer i tusinder, tusinder, hundredtusinder, hundredtusinder, milliarder, 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 milliarder år. Det ophører aldrig. Aldrig. Så kan jeg godt bære min del af smerten hernede. Fordi i sammenligning med til den vægt af herlighed, der ligger foran, det er godt, det er smertefuldt, og det er ikke for at underminere, hvor frygtelig smerten er. Men i forhold til den vægt af herlighed, jeg får, så er det her et nanosekund i evigheden. Det er forskellen. Han er fredskongen. Og igennem de her konger, når vi ser dem i deres højdepunkter, når vi ser dem i deres rette forhold til Gud, fordi retfærdighed, Bibels retfærdighed, det er, når et menneske er i et ret forhold med Gud. Det taler ikke så meget om, at man gør retfærdige gerninger. Det kommer naturligt ud af det. Men retfærdighed dybest set, bibelsk betonet, er i et ret forhold over for Gud. Og det rette forhold over til Gud, det får du igennem én ting. Tro. Jeg tror på dig. Og i det, jeg siger, jeg tror på dig, så siger jeg, alt i mig er dit, alt det du er, og ønsker mig at være, det ønsker jeg at have. Det er det rette forhold. På det tidspunkt, da Abraham så op mod stjernerne, da Gud sagde ham, kig op, kig op. Prøv at se på de stjerner. Så mange bliver dit afkom. På det tidspunkt, der skete der noget i Abrahams liv. Og han sagde, det er jeg godt klar over. Det stoler jeg på. På det tidspunkt, der blev han født på ny. På det tidspunkt var et menneske i et ret forhold over for Gud, i et tillidsforhold over for Gud. Og det er alt, hvad der er nødvendigt for at modtage hele evighedens velsignelse. Når vi ser igennem de her konger, om de hedder Asa eller Josafat eller hvad det måtte være, hvor de kommer til det her punkt i et overgivelses trosforhold med Gud, så ser vi glimtvis det evige forhold mellem Gud og hans elskede søn. Sådan har det nemlig altid været imellem dem. Og det blik genkender Gud. Og det blik anerkender Gud. Og den tro, den siger han, sådan skal det være. Og på det trosgrundlag, der bygger Gud sit rige. Skal vi bede sammen. Vidunderlige frelser, kun du kan gøre det så enkelt, og vi andre kan gøre det så kompliceret. Men vi priser dig for, at det er så enkelt at komme ind i det rette forhold med dig. Vi takker dig for disse helte, som vi kalder dem i Bibelen. Vi takker dig, fordi de glimtvis kalder os til at overgive vores liv til den egentlige konge, som aldrig har svigtet, som altid har gjort det rigtige. og som altid i din kærlighed ønsker at give det videre til alle os andre. Vi takker dig for de glimt, vi får af dem. Vi takker dig også, at du er så ærlig, når du beskriver dem. Du viser os deres vorder. Du viser os deres fejltrin. Fordi de fejltrin genkender vi os i os selv. Og alligevel ser vi, at du elsker dem. Og så kan vi også tro, at du også elsker mig. Og sådan på det grundlag, så kommer vi til dig denne aften og siger, modtag mig her, en arme synder, men en synder, som samtidig er blevet oprejst af dig til at være en søn og en datter af den levende Gud. Vi priser dig for din gave til os i din mægtige søns navn. Amen. Godt, kære venner. Vi har det, at vi er ikke sammen vores kalender. Den 31. marts. Korrekt? Den 31. marts. Torsdag den 31. marts. Her i Rødovre, der sneer det. Og så kom der. Tak for i aften.